gjusë të nderuar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Në Prizren u bë shugurimi kreut të kishës ortodokse serbe Teodosije. Serbia i ka kërkuar tribunalit të Hagës të hetoj ish zyrtarët e kombëve të bashkuara në Kosovë. Tirana zyrtare do të zhvillojë fushat sensibilizuese për të sqaruar akuzat e dikmartit, tha ministri jashtëm Haxhinasto. Disa kompani të sigurimeve në veri të Kosovës dyshohen se janë përfshirë në krim të organizuar, thot i ftuari i emisionit Reshat Maliqi. Varfëria në Kosovë në vitin 2010 në nivelet e një viti më parë. Analistët në Shkupe quajnë hakmarrje të pushtetit arrestimin e drejtuesve të televizionit A1. Në Moskë protesta kundër racizmit dhe ksenofobisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në hapje në Prizren, sot është bërë shugurimi peshkopit të kishës ortodokse serbe për ashkën e Prizrenin Teodosije. Me njëherë pas shugurimit të ti, Teodosije ka folur edhe për raportin e dikmartit për Kosovën, duke i malkuar të gjithë të apostrofuarit për trafik organesh. Shugurimi peshkopit Teodosije u bë në kishën Shëngjergji në Prizren, ku kanë marrë pjesë dhe përfaqësues të tjerë të kishës ortodokse serbe, përfaqësues të qeverisë së Serbisë dhe ata të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Raporti përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në kishën e Shëngjergjit në Prizren është bërë inaugurimi peshkopit të kishës ortodokse serbe për Rashkë dhe Prizren Teodosije. Liturgjinë e shugurimit e ka mbajtur patriarku serb Irinej. Ai tha se serbët kanë përjetuar tashmë gjëra të tmerrshme dhe se atyre tashmë mbetet që të luten që të kthehen në shtëpitë e tyre.
Shtonam sa dosta e braćo i sestre, da se obratimo Gospodu, da Gospod zaustavi naše stradanje.
Çka na mbetet ne tashmë, motra dhe vëllezër, vetëm ti drejtohemi Zotit që të ndalen vuajtjet tona, shkatrimi trashëgëmis dhe të fillojmë një faqe të re të historisë sonë në Kosovë, para së gjithasht që populli të kthehet pavarësisht se shtëpitë tyre janë shkatruar. Por kjo nuk është hera e parë që do të ktheheshim në vendin tonë dhe do të rindërtonim atë, tha patriarku Irinej. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë dhe ministrat në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović dhe Ivica Dačić. Zyrtarëve të qeverisë së Serbisë, qeveria e Kosovës i kishte vënë një prej parakushteve që të përmbahen nga mesazhet politike në mënyrë që ata të mund të vinin në Prizren. Por përderisa Dačić dhe Bogdanović kryesisht janë përqendruar në qytetin e Prizrenit, të cilin e kanë cilësuar të rëndësishëm për historinë e Serbisë, peshkopi Teodosije është përkujdesur për politikën. Ai ka folur edhe për raportin e dikmartit për Kosovën, duke i mallkuar të apostrofuarit në këtë raport për trafik organesh. Ata që kanë trafikuar organet e serbëve kanë përfituar para të mëdha, ka thënë Teodosije. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk i kanë komentuar deklaratat e tij. Ndërkaq policia njofton se ceremonia ka kaluar e qetë dhe pa incidente. Zëdhënës i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se policia ka përcjell eskortat që hyjnë në Kosovë gjatë gjithkohës.
Në kohë të informacioneve që ne posedoj, gjitha ecurit kanë shkuar në bazë planit policor, se përket aspektit rrugë transit të sigurisë dhe përcjelljes eskortave të cilat kanë hyrë në Kosovë me leje të qeverisë, pa nuk është shënuar ndonjë incident.
Për sigurinë janë përkujdesur dhe ushtarët e forcës së KFOR-it, si dhe pjesëtarët e policisë e Uleksit. Kurse në ceremoni ka marrë pjesë dhe komandanti i KFOR-it Erhard Bühler. Një ditë më parë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës patën konfirmuar se u kanë dhënë leje qëndrimi në Kosovë ministrave dhe zyrtarëve tjerë serb, por me kusht që ata të përmbahen agjendës dhe të qëndrojnë në Prizren për ceremoninë fetare dhe të mos e shfrytëzojnë atë për deklarata dhe thirrje politike. Zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë se Prizreni është një qytet i lashtë dhe shumë i rëndësishëm për historinë e Serbisë. Ai bashkë me ministrin e qeverisë së Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović kanë shëtitur në për qytet dhe kanë pirë ujë tek Shadervani. Pas 11 vitesh, kjo ishte hera e parë që kisha ortodokse serbe mban një liturgji të tillë në Prizren, pasi që ato ishin mbajtur në Graçanic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës tha se nuk ka informacione për zbarkim të policëve të Serbisë në veri të vendit. Mediat lokale patë njoftuar se policë nga Serbia ishin angazhuar për gjatë rrugës në magistralen e Ibrit nga pika kufitare në Jarinje deri në jug të Mitrovicës për të siguruar eskortën që shkonte në Prizren për të marrë pjesë në shugurimin e peshkopit Teodosije. Por Policia e Kosovës tha se nuk ishte informacione të tilla. Serbia i ka kërkuar Tribunalit për krimet e luftës në ish Jugosllavi që ta hetoi ish shefin e UNMIK-ut Soren Jesen Petersen për shkak se e ka mbuluar raportin për trafikim të organeve. Ministri serb për bashkëpunim me Tribunalin e Hagës Rasim Ljajić i ka shkruar kryeprokurorit të Hagës Serge Bramerc që të hetoi ish shefin e UNMIK-ut për periudhën 2004-2006, raportoi Gazeta Blitz. Ne presim gjykatën të hapë hetime ndaj zyrtarëve të UNMIK-ut asaj kohe për pengim të gjykatës, ka thënë Ljajić, duke shtuar se raporti Dik Martit flet për obstruksion të UNMIK-ut. Aso kohë UNMIK-u ka thënë se nuk ishte raporte për trafikim organesh dhe nuk ishte prova, por në vitin 2008, prokurori ynë për krime të luftës siguroi 16 faqe të këtij raporti, ka thënë Ljajić. Tirana zyrtare do të filloj fushat sensibilizuese për të sqaruar se akuzat e Dik Martit nuk janë të bazuara në fakte, por do të pranoj çdo hetim që të razohen akuzat, tha ministri jashtëm Edmond Haxhinasto. Votimi i raportit në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës më 25 janar 2011 do të jetë sfida e parë e diplomacisë së Shqipërisë për vitin e ardhshëm. Ne do të sqarojmë të gjithë partnerëve gatishmërinë e Shqipërisë dhe Kosovës për të bashkëpunuar dhe që raporti Martit të hetohet, tha Haxhinasto. Ai gjithashtu shtoi se sfida e rëndësishme për Shqipërinë është edhe përpjekja për të marrë statusin e vendit kandidat në BE e ndoshta edhe datën e nisjes së negociatave për antarësim. Ministri i Jashtëm i Izraelit Avigdor Lieberman tha se në rrethanat aktuale është e pamundur marrëveshja paqësore me palestinezët dhe se Izraeli nuk duhet të synojë në këtë drejtim. Lieberman u tha diplomatëve izraelit se Izraeli në vend që të synojë marrëveshje paqësore duhet të kërkojë marrëveshje afatgjatë kalimtare për çështjet e sigurisë dhe të ekonomisë. Ai ka quajtur jo legjitime autoritetet palestineze në Bregun Perëndimor për shkak se siç tha i anuluan zgjedhjet. Korea Jugore do të zhvilloj javën që vjen stërvitje ushtarake në 20 lokacione të ndryshme, por asnjëra nuk do të mbahet afër kufirit detar me Korenë Veriore, njoftoi armata në Seul. Manovrat në të cilat do të përdoret municion luftarak do të mbahen nga 27 deri 31 dhjetor në 23 lokacione në brigjet e sigurisë së Koreas, thuhet në njoftimin e shtabit të përgjithshëm. Raportohet se asnjë stërvitje nuk do të zhvillohet në kufirin mes dy vendeve në detin e verdh. Pakistani tha se autori i sulmit të djeshëm në qendrën e agjencisë për ushqim të Kombeve të Bashkuara ka qenë një grua. Zyrtari i lartë i qeverisë, Sohali Ahmed, tha se fillimisht kishte hamendje rreth gjinisë së sulmuesit, por tash u konstatua se ajo ka qenë grua. Sulmi ndodhi në kohën kur njerëzit përpiqeshin të pranojnë ndihmë nga qendra e programit botror të ushqimit në rajonin Bajaur afër kufirit me Afganistanin. Shefi i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha sot se është i tmerruar nga akti i terrorizmit kundër njerëzve të pafajshëm. Autoritetet në rajonin rus të Dagestanit thanë se 8 militant janë vrarë në një operacion në kryeqytetin Mahaçkala dhe janë sekuestruar 6 mjete shpërthyese artizanale. Forcat e sigurisë u vërsulën në një ndërtesë mëngjesin e sotëm ku një grup militantësh ishin barikaduar në një banesë. Ministria e Brendshme tha se armët dhe bombat që ishin gati të përdoren u zbuluan pasi u vranë militantët. Familjarët e dy gazetarëve gjerman të arrestuar në Iran nuk janë lejuar të shohin gazetarët përkundër asaj që ambasada e Gjermanisë e cilësoi si premtime të përsëritura nga ana e Iranit. Dy gazetarët që kishin hyrë në Iran me viza turistike mbahen në burg që nga tetori, pasi u arrestuan në Tabriz derisa intervistonin djalin dhe avokatin e Sakin e Mohamed Ashtianit, e dënuar me vdekje me hedhje gurësh për tradhti bashkëshortore. Emrat e gazetarëve nuk janë bërë publik. Të paktën 35 njerëz e humbën jetën në Indinë Veriore nga përplasja një autobusi dhe një minibusi që barte njerëzit nga një funeral. Raportohet se 28 vet u lënduan në aksidentin në shtetin Uttar Pradesh, 200 kilometra në veri të New Delhit. Policia tha se shumica e viktimave ishin burra. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se 110.000 njerëz në Indi vdesin në vit nga aksidentet rrugore. 8 turist amerikan kanë vdekur dhe 21 të tjerë janë plagosur pas përplasjes së një autobusi me një kamion në Egjipt. Aksidenti ndodhi mëngjesin e sotëm derisa turistët po udhtonin drejt Abu Simbelit, që është qendra e dy tempujve të lashtësisë. Aksidentet rrugore janë të zakonshme në Egjipt dhe prej tyre për çdo vit e humbasin jetën rreth 8000 veta. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisioni në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Policia e Kosovës në muajt e parë të vitit 2011 do të mundohet të marrë sa më shumë kompetenca për siguri në veri. Kështu thotë në një intervist për programin ton drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi. Ai pohon se disa kompani të sigurimeve në veri të vendit dyshohen se janë të përfshira në krimin organizuar. Me zotin Maliqi bisedoi korrespondenti radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Zotë Maliqi, që prej problemeve më të mëdha në të cilat përballen të gjitha institucionet e Kosovës, e këtu përfshirë dhe institucionin që ju drejtoni, është funksionimi i strukturave paralele në veri të vendit. Sa keni njohuri ju për këto struktura?
Është vërtet që edhe unë si pjesëtar i policisë Kosovës, edhe në kaluën, po edhe sot nga pozita të cilët unë e barti, kam njohuri që ekzistojnë anë struktura ilegale, që janë në kundërshtim me ligjet e Kosovës, që janë në kundërshtim edhe me kushtetutën e Kosovës dhe në gjitha takimet e mia që kam pas me policinë e Ulësit, me komandantin e Kforit, kam kërkuar që ata njerëz të ndalen, ata njerëz të bastisen, ata njerëz të lejtimohen dhe për çdo veprim që është në kundërshtim me ligjin, për çdo aktivitet kriminal ata dhe të arrestohen. Premtimet e tyre kanë qenë çdo herë që do të bëjmë, është një operacion i përbashkët i cili zhvillohet mes policisë Kosovës, policisë së Ulësit dhe Kforit, ashtu numri i pikave të kontrollit në qytetin e Mitrovicës në pjesën veriore dhe tani një pjesë e kriminelve, cilët edhe ata e din që policia ka një uri për aktivitetet e tyre kriminale, nuk i zgjedhin atë rrugë ku ata mendojnë se ka pikat kontrollit nga ana policisë dhe e Kforit. Do të shfrytëzojnë edhe rrugë tjera alternative. Unë besoj se tani edhe me deklaratat e kryesuesit të Ulësit, dhe Kërmabos, edhe të përfasuesve tjerë, do të jepet një grusht më i fuqishëm se deri më tani që është dhënë krimit të organizuar atje, e sidomos strukturave tjera cilat veprojnë ilegalisht në pjesën veriore të Mitrovicës.
Sa e keni të shtrirë kontrollin realisht në veri të vendit?
Po, është përgjegjësi ekzekutive e Ulësit. Synimet tona për 6 muajt e parë të vitit tashmë janë që sa më shumë të marrim nga fuqia ekzekutive e Ulësit që ka edhe në pjesë të tjera të Kosovës, por posaçërisht në veri që të jetë përgjegjësi e policisë së Kosovës dhe në drejtim ne do të punojmë, ne jemi dakorduar se shpejt do të ngrisim numrin e policëve që do të punojnë si polici në bashkësi, sidomos në tri vendbanimet ku kemi popullat përzime në pjesën e verit, që qytetarët kanë një ndjenjë më të fuqishme të sigurisë se edhe atje ka filluar të ketë sundim të ligjit. Në të gjitha rastet i kuptuar të gjithë kur kemi dëshmi për aktivitete kriminale, kujdo qoftë, unë do t'i sfidoj kolegët e mi dhe do t'i sfidoj edhe Ulësin dhe do të kërkoj me emën dhe mbi emën që ky person duhet të arrestohet sepse nuk e meriton që ai të shëtit rrugët Mitrovicës Ilir. Asi janë edhe disa kompani sigurimeve për cilat ne të shohemi se janë të involuar edhe në krim të organizuar dhe me një takim timin që kam pas me profesorët e Ulësit dhe Kforit, unë kam thënë se asnjë nga kompanitë e sigurimeve private në Kosovë nuk kanë leje për bartin e armëve. Te ata shihet se disa prej tyre edhe bartin e armë, kam thënë se kjo është në kundërshtim me ligjet e Kosovës dhe kam kërkuar që ata individ ndalen, të pyetën a posedojnë ndonjë leje dhe nëse posedojnë çfarë do të thotë leje nga strukturat ilegale, ato janë të paligjshme dhe janë të papranueshme për neve, ata në atë rast duhet t'i arrestojnë ata persona dhe t'i dorëzojnë në gjykatë.
Sa kontrollohen në kufit në veri të vendit nga policia e Kosovës?
Ekziston një kontroll tani vetëm më i mirë edhe në pikën 1 dhe në pikën 31, atje regjistrohen mallat, mirë po regjistrohen edhe qytetarët. Jo të gjithë, por një numër i tyre regjistrohet ata që hyjnë. Dhe synimet tona janë në tarmen, që gradualisht na do të bëjmë përpjekje që t'i ndalim dhe të regjisohet çdo kush dhe të respekton. Për kundër asaj, ne tani në pjesën jugore kemi një task force e cila mirët me kontrollin e kontrabandës, sepse shumë mallra që arrin deri në pjesën veriore të Mitrovicës shpërndahen nëpër pjesë të ndryshme të territorit Kosovës, ku janë të involuar edhe vetë shqiptarët në kontrabandim. Dhe kemi rezultate mjaft mira në drejtim, që kemi konfiskuar një sasi bukur të mirë të mallrave të ndryshëm që mendojnë që ata ti shpërndojnë nëpër pjesë tjera të Kosovës.
Ko më parë disa pjesëtar serb të policisë së Kosovës kanë fituar rastin në gjykatën ndërkombëtare të drejtave të njeriut në Strasburg, duke detyruar Beogradin që të paguajë natyre pagat paralele kashi pagës që marrin nga institucionet e Kosovës. Si e shihni ju këtë çështje?
Ne policët tonë në pjesën veriore Mitrovicës, ata paguën nga buxheti i Kosovës, nga taksa paguese e Kosovës, ata bartin emblemën dhe uniformën e Kosovës, dhe ne kërkojmë ata të punojnë për interesat e qytetarëve të Kosovës, ata të punojnë për interesat e institucioneve të Kosovës dhe vetë të policisë Kosovës. Rol dyfisht, ne nuk do të tolerojmë nëse kemi dëshminë që vërtet ata veprojnë ashtu apo paguhet dikush, sepse është krejt normale që ajo që të paguën kërkon edhe llogari. Dhe nëse ne kemi dëshminë për ato, kam mjaft fjalë, unë nuk kam ndonjë dëshmi në momentin që të siguroj ndonjë dëshmi, por këndo qoftë, pa pardon, nuk jemi gatshëm që spaku t'i jap edhe një pagë nga popullata e Kosovës.
Intervistën me Reshat Maliqin mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Varfëria në Kosovë gjatë vitit 2010 ka mbetur në të njëjtat nivele si ato të vitit të kaluar. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se numri atyre që marrin ndihmë sociale ka një rritje të lehtë. Aktualisht në Kosovë 45% e popullatës jeton në varfëri, ndërsa 14% në varfëri të skajshme. Hull City sjell korrespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Kosova po hynë në vitin 2011 pas vogluar shkallën e varfërisë. Sipas statistikave zyrtare të Bankës Botërore, thuhet se edhe këtë vit mbi 45% e kosovarëve jetojnë në varfëri, ndërsa 14% prej tyre jetojnë në varfëri të skajshme. Muhamet Gjota, i drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se edhe gjatë këtij viti numri familjeve që gjenden asistencë sociale është tejet i madh. Ai thotë se mbi 35.000 familje kosovare marrin nga 40 deri në 80 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes. Vetëm ndihma sociale buxhetit të Kosovës si vjet i kanë kushtuar 156 milion euro, thotë Gjocaj.
Por ne mund të konstatojmë se numri i ndihmave sociale dhe numri i familjeve që kanë jetuar nga buxheti i Kosovës në varfëri sociale është thjesht i njëjtë, shënon një trend rritjes vogël, por që mund të konstatohet se varfëria ngelet e njëjta.
Megjithatë, qeveria e Kosovës edhe gjatë këtij viti ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të luftuar varfërinë e Kosovë, edhe pse kjo betejë ka qenë shumë e vështirë, thotë Gjocaj.
Ka pas një numër të punëve publike, dhe i kemi punësu një numër njerëz sazon për 2-3 muaj që në një farë mënyrë kanë përmirësu pak mirëqenien, por prapë janë kthyer në skemë sociale se këto kanë qenë punë sezonale, punë përkohshme, por sidoqoftë jetë është bërë, janë bërë dhe vazhdimisht bëhen përpjekje që të rritet shkolla e punësueshmërisë.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike, thonë se autoritetet kompetente duhet të hulumtojnë arsyen e prezencës së madhe të varfërisë dhe skamjes në Kosovë. Eksperti ekonomist Nagib Skënderi thotë se arsyeja bëhet më e madhe nga se mundësitë e ekzistencës ekonomike për të siguruar një jetë normale për një pjesë të madhe të popullsisë, ende mbeten çështje që duhet i preokupojnë autoritetet përgjegjëse. Për këtë ai thotë se prioriteti i qeverisë së re në vitin tjetër i mbetet ulja shkallës së varfërisë.
Kujtoj që qeveria e Kosovës duhet të shkojë më tepër në ato drejtime dhe ato fokuse që gjenerimi i vendeve të punës të bëhet përmes krijimit të bizneseve dobë të mëse, blegtarisë, bujqësisë, turizmit, sepse rreziku social është përhet evident dhe të prandaj drejtimi social duhet të jetë objektivi kryesor i qeverisë së ardhshme të Kosovës.
Muhamet Gjocaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale tregon prioritetet në këtë aspekt për vitin 2011.
Ne si ministri, gjithsesi edhe qeveria e Kosovës, prioritete ka mi mbajt këto skema siç janë, sepse janë mjaft kushtueshme, që të mos dështoj asnjëra prej tyre, në një farë mënyrë që ta bile spakut nëse smundemi me zbrit nivelin e varfërisë, ta konservojmë nëse mund ta quaj ashtu, që të mos e lëmë me degeneru më tepër. Dhe varet për investimeve tjera, domethënë në zhvillim, nëse ato do të jenë më të mëdha, atëherë niveli i varfërisë automatikisht, domethënë do të bjerë.
Ndryshe, sipas raportit të mëhershëm të Bankës Botërore, është thënë se 37% popullsisë jeton me pak se 1.47 euro në ditën, ndërka që mbi 15% me pak se 0.93 centë në ditë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri pacientëve të trajtuar nga hepatitet virale në klinikën infektive në Prishtinë si vjet ka njohur rritje. Zyrtarët e shëndetësisë thonë se trajtimi i hepatiteve në mënyrë bashkëkohore është shumë i shtrenjtë, çfarë nuk mundësohet nga buxheti kufizuar për shëndetësinë. Kronikë e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Metodologjitë e reja të diagnostikimit dhe trajtimit të hepatiteve virale në Kosovë, sipas zyrtarëve shëndetësor, janë një sfidë jashtëzakonisht e madhe, ndërkohë që frekuenca e pacientëve në klinikën infektive është në rritje. Infektologu Valbon Krasniqi thotë se edhe pse nuk ka statistika të sakta se sa është numri i të infektuarve me hepatite virale në Kosovë, tendenca është në rritje, duke e marë parasysh frekuencën në këtë institucion.
Trendin e hepatite virale dhe konkretisht për hepatitet B dhe C që njën se hepatite inokulative ose hepatite që përcilen me rrugë seksuale, me kontakte gjakut dhe mënyra tjera, pa kontakte drejt për drejt, mund t'ju them se ne nuk kemi dhënat sakta lidhur me këtë numër, por nga ajo që vrem si mjek klinicist mund themi se tash gjithnjë më shpesh diagnostifikohen hepatitet virale pro B dhe C. Kjo ndoshta për arsye se është duke ngritur edhe vedia e popullatës lidhur me rëndësinë dhe kërcënimin që kjo smundje paraqet për ta dhe natyrisht edhe me punë që bën pra klinika infektive dhe institucione tjera shëndetësore.
Në anën tjetër, Faik Hoti, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se patologjia e hepatiteve është shumë e njohur për infektologët kosovar dhe duke e marr parasysh numrin e të infektuarve në rritje, Ministria e Shëndetësisë ka ndarë mjetet të caktuara për terapitë kundër hepatiteve virale.
Mund thotë që pikrisht terapia kundër hepatitit është ajo që okupon pjesën më të madhe të buxhetit për shëndetësinë. Por sidoqoftë, në bazë statistikave që vijnë nga klinika infektive dhe në bazë trendit të rasteve, gjitha smundjeve infektive bëhen edhe planifikimet për buxhet nga Ministria e Shëndetësisë. Sa i përket sigurimit terapisë, klinika infektive përgjithsisht ka pas një furnizim qëndrueshëm për shkak të rëndësisë vitale që ka, sepse është një klinikë që trajton pikrisht smundjet infektive, të cilat në raste të caktuara mund paraqesin të lashe për shëndetin publik.
Por sipas infektologut Krasniqi, edhe pse këtë vit është ngritur numri të infektuarve krahasuar me vitet paraprake, kjo situatë këtë institucion nuk e ka gjetur të papregaditur në trajtimin e pacientëve, por ai shton se kjo klinik vazhdon të përballet me një problem tjetër që paraqet diagnostikimi i virusit në gjak.
Përcaktimi i prezencës së virusit në gjak dhe matja ngarkesës virale ose sasisë së virusit në gjak fatkeqësisht ende nuk mund të bëhet në Kosovë dhe pacient dhe ju dërgohet gjaku për analiza jashtë Kosove. Shpresojmë që në të ardhmen edhe kjo të realizohet në Prishtinë.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor thonë se është e pamundur të përcjellet trendi modern mjekësor në trajtimin dhe diagnostikimin e sëmundjeve, duke e marr parasysh buxhetin shumë të mangët të Ministrisë së Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me një material kushtuar zhvillimeve aktuale në Maqedoni. Duke komentuar arrestimet e pronarit dhe drejtuesve tjerë të televizionit A1 në Shkup, analisti Mersel Bilalli thotë se bëhet fjalë për hakmarrje të pushtetit ndaj këtij mediumi. Ndërkohë, ekspertët juridik pohojnë se masa e paraburgimit 30 ditor nuk është e drejtë, pasi personat e arrestuar ishin të kapshëm edhe me kohë kishin shprehur gatishmërinë e hetimit të punës së tyre. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Arrestimi i pronarit të televizionit A1 dhe gjithë drejtuesve tjerë të këtij mediumi, por edhe të firmave tjera që janë në pronësi të biznesmenit Evelia Ramkovski, janë edhe një dëshmi për mos funksionimin apo keq përdorimin e institucioneve për qëllime politike. Kështu vlerëson analisti Mersel Bilalli, duke shtuar se situata e krijuar është pasojë siç shprehet panikës që mbretëron në radhat e pushtetit, i cili nuk ka zgjedhë metoda për të heshtur ata që mendojnë ndryshe nga ai.
Tani gjendet në një panik nga e cila vetë është fajtor prap dhe mendon se me mjetet të dhunës dhe friksimit dhe presioneve t'i hesht me diume dhe të vazhdon me qeverisin, me pushtetin në forma cilët janë diametralisht kundër standardeve demokratike të orientimeve euro-atlantike kështu me radhë.
Por i pyetur të komentoj pretendimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Prokurorisë për ekzistimin e provave të fuqishme për përfshirjen e të arrestuarëve në veprimtari kriminale si fshehje tatimi, larje parash dhe vepra tjera kriminale, Zoti Bilalli thotë se mbështetët çdo veprim ligjor të pushtetit për luftimin e kriminalitetit, por forma e ndërmarrë sipas tij hedhë dyshimin se megjithatë bëhet fjalë për hakmarrje ndaj mediumit që në vazhdimsi ka publikuar afera nga më të ndryshmet, pikërisht për përfshirje të zyrtarëve shtetëror në kriminalitet.
Kundër ative vetëntarive për forma si bëhet ajo dhe forma selekcionuese që bëhet qonë konstatim se qëllimi është pra hakmarja ndaj disa mediumeve edhe fmit e di se disa pronart mediumeve cilët ndërtojnë politikë feudale në provincet e tyre lokale të zhitur në kriminalitet janë partner praktikisht të koalicionit qeveritar.
Nga ana tjetër, ekspertët juridike kanë quajtur jo të drejtë vendimin e gjykatës për shqiptimin e masës së paraburgimit 30 ditor për të gjitha drejtuesit të televizionit, për shkak se sipas tyre ata çdoherë kanë shprehur gatishmëri të bashkëpunojnë me institucionet dhe asë që kanë menduar të fshihen për të shmangur përballjes me pushtetin gjyqësor. Margarita Caca Nikolovska ishte gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, duke e folur për punën e pushtetit gjyqësor thekson.
Секаде во светот судската власт е коректор некој.
Çdo kundër në botë apo shteti gjyqësor në një farë mënyrë është korrektor, apo ka për detyrë të korrigjojë edhe ndonjë gabim që mund të jetë bërë nga pushteti ekzekutiv apo ai ligjvanës, por për fat të keq këtu ndodhe kundërta, pra pushteti ekzekutiv dëshiron që të ketë dorë edhe mbi pushtetin gjyqësor, thot Nikolovska. Nga ana tjetër, Menesel Bilali thot se Maqedonia pas këtyre arrestimeve do të përballet me reagime të fuqishme ndërkombëtare. Ato për momentin sipas tij mungojnë pasi pushteti sipas tij me mjeshtri ka zgjedhur periudhën e tanishme për të bërë arrestimet, pasi në këtë kohë të gjitha diplomatët perëndimor ndodhen në pushime për shkak të festave të vitit të ri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Moska për të gjithë ishte motoja e tubimit të sotëm në kryeqytetin e Rusisë. Protestuesit i dënuan sulmet kundër pakicave etnike dhe trazirat e ultranacionalistëve në Moskë. Tubimi u zhvillua në sheshin Pushkin, ndërsa protestuesit brohoritnin parulla antifashiste. Mumin Shakirov, korespondenti shërbimit për Rusi në Radio Evropa e Lirë, tha se mira moskovit ju bashkangjitën protestuesve. Në mesin e tyre kishte shkrimtar, aktor, shkencëtar dhe aktivist për të drejtat e njeriut. Pjesëmarrësit e tubimit Moska për të gjithë dënuan disponimin ultranacionalist dhe racist në mesin e disa të rinjve rus, si dhe mungesën e tolerancës ndaj pakicave etnike. Fillimisht ishte shkrimtari Viktor Shenderovic, ai i cili në fillim të muajit u bëri thirrje njerëzve të organizojnë protest masovike për të dënuar trazirat ultranacionaliste si dhe sulmet raciste në kryeqytet. Shenderovic u bëri thirrje njerëzve që dënojnë ultranacionalizmin dhe ksenofobinë të dalin në rrugë dhe të bëjnë që zëri tyre të dëgjohet.
Если бы здесь было в десятки раз больше, уверяю вас, что изменения случились бы завтра.
Nëse numri njerëzve të tubuar këtu ishte 10 herë më i madh, ndryshime do të ndodhin qysh nesër, sepse siç e dini, politikanët i ndjekin masat, tha ai. Shenderovic lexoi një mesazh nga Jelena Boner, aktiviste e njohur e të drejtave të njerëzit, e cila thotë se ka kombësi moskovite, hebre dhe kaukaze. Në 11 dhjetor, një tubim pa leje i tifozëve të futbollit, të cilët protestuan për vrasjen e një tifozi në rrugë një javë më parë, degeneroi në trazira në të cilat mira demonstrant brohoritnin parulla raciste si Rusia për rusët. Ata u përleshën me policin duke hedhur gurë, shishe dhe copa akulli. Disa madje sulmuan policin me shufra metali. Një shtetas i Kirgizis vdiq pasi u therr me thik, ndërsa disa personat të tjerë me origjinë nga Kaukazi u rrahën keqazi nga protestuesit ultranacionalist.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në Prizren u bë shugurimi kreut të kishës ortodokse serbe Teodosije. Serbia raportohet se i ka kërkuar tribunalit të Hagës të hetoj ish zyrtarët e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Tirana zyrtare do zhvilloj fushat sensibilizuese për të sqaruar akuzat e Dik Martit, thot ministri jashtëm Haxhinasto. Disa kompani të sigurimeve në veri të Kosovës dyshohen se janë përfshirë në krim të organizuar, pohon kreu i policisë kosovare Reshat Maliqi. Varfëria në Kosovë në 2010-ën mbetet në nivelet e një viti më parë. Analistët në Shkupe quajnë hakmarrje të pushtetit arrestimin e drejtuesve të televizionit A1. Në Moskë mbajtën protesta kundër racizmit dhe ksenofobisë. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionin e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.